И така, в Матей 12 глава, 31 и 32 стих. Затова ви казвам. Матей 12. Затова ви казвам, всеки грях и хубаво ще се прости на човеците, но хубавата против духа няма да се прости. И ако някой каже дума против човешкия син, ще му се прости. Но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости нито в този свят, нито в бъдещия. И така, от това, което четем, разбираме, че онзи, който беше изпратен от Бога, който Бог обитаваше в пълнота в него, и познавайки него, ние познаваме всъщност Бога, защото Исус казва, аз и Отец едно сме. Когато някой го хули, това ще му се прости. Но има един друг, който идва, който Исус го изпраща, но ние, които вярват в него. И Исус ни казва, ако някой похули Святия Дух, който аз съм пратил, него няма да му се прости, нито в този свят, нито в бъдещето. И звучи страшно, не? Ние, които сме свикнали да уповаваме на Божията, на Божията милост, това ни, че ни противоречи на всичко останало, което си говорим всеки път. Днес ще го обясним просто. И нещата, за да разберем чудната истина, която е положена в това нещо. Че ако хулиш Исус Христос, ще ти се прости. Ако хулиш Святия Дух, няма. И така, в Йоан 15 глава, 26 стих. Само говорим ще споменем две места, които говорим за това, кой е Святия Дух, кой Исус ми казва за него. Те и двете места са от Йоан. В 15 глава, 26 стих, той казва: а когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истина, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мен. Ти вика, днес, когато ти ходиш по света и искаш да свидетелстваш за Исус Христос, аз трябва да ти кажа нещо много важно. Ти не можеш сам да свидетелстваш за Исус Христос. Трябва Духът, който изхожда от Отца, да бъде изпратен. Той не може да бъде изпратен, ако ти вече не си предал живота на Исус. Когато си предадеш живота на Исус, тогава Духът може да бъде изпратен. И когато Той дойде, Той е който свидетелства за Бог. Не ти. Ти не можеш нищо. Ти можеш да казваш това, което си видял, това, което си разбрал, което си го разбрал от Духа, който Господ ти е пратил, това, което си видял, което Духа е направил, което Господ е направил в твоя живот или в някой други ти си го видял, но ти от себе си нищо не можеш да добавиш. В нашия си живот, преди да започнем да срещнем Бога и да започнем да живеем с Него, ние нищо не можем да добавим, за да свидетелстваме за Бога. Макар да сме създадени по Божия образ и подобие. И така, Той, който е Духът на истината, това е едно от имената ми, който никога не казва нещо, което не е вярно. И винаги показва това, което е. Той го нарича Утешителят. Наистината понякога е доста неудобна. Особено истината за нас, за мен. Как така аз се утешавам, че с този, който винаги ми казва истината за мен? Аз се утешавам, защото въпреки това, кой съм аз имам мир с Бога, имам обещанието на Бога за Неговото благословение. И този дух, той го напомни и това нещо също. И когато виждаш какъв си ти всъщност, какво Господ прави за тебе, ти тогава виждаш истината, че Господ много те обича. Това е най-хубавото нещо, Духът на истината. И с Това той може да бъде утешител. Но в същото време, той е единственият, който свидетелства. Ние имаме нужда от Бога, за да можем да свидетелстваме за Бога. В Йоан 16 глава, следващата глава, 7 до 11 стих, пише така. Слагай си шапките, ако са нова. Съгласен съм. Какво да правим? И така, Йоан 16 глава, 7 до 11 стих. Обаче аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпратя. Това е Исус Христос говори на апостолите, за това, че ще им бъде взет и ще се върне при Отца. И това е за всички уния, които казват, е, това време е било толкова блажено, Исус Христос е ходил по земята. Сами Исус Христос казва, не, не, сега е по-блаженото време, когато утешителят е с вас. Днес ти живееш едно по-блажено време от това преди Исус Христос да се възнесе. Преди 50, защото доскът се праща на 50. И тогава 50 дена след Пасхата, Исус Христос от 10 дена го няма, защото той е 40 дена с учениците си след това. И 10 дена или една седмица, защото нали 3 дена в бездната и 40 дена. Мисля, че 10 дена го няма. Мисля, че така е точно. И от тогава настава това време, което е по-добро за нас, когато Духът е с нас, когато Духът на Бога е вътре в нас. Но ако отиде, каза, ще ви го изпрати. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. За грях, защото не вярват в мене, за правда, защото отивам при Отца и няма вече да ме виждате, и за съдба, защото гнязът на този свят е осъден. Също с нас не го казвам, браво, той е, мисля, че е съдба на български пол. Основата на думата е съд. За осъждане. Така той ще осъди, ще обвини светия. Света. И фактически виждаме, че Святия Дух идва и той обвинява света. Святия Дух, който идва от... който изхожда от Отца, както пише в предишния стих, той няма никаква работа с грях. И той не търпи никакъв грях. Той изобличава греха. Винаги. И трябва да си помислим колко е отговорно това, което става с нас. Защото аз си предавам живота на Бога. И Господ ми спраща Святия си Дух, който не търпи никакъв грех. Какво става, когато аз решавам да се съгреша? Самоволно. Това, което знаем от Словото е, че той млъква. Духа млъква. Ти можеш да го угасиш, ти можеш да го наскърбиш, пише в Словото. Така, това заради което Господ праща Духа е, за да те държи винаги буден, за да те държи винаги да знаеш къде е истината и да вървиш заедно с Него. Защото Господ не иска да се заблудиш. Господ иска винаги да вървиш в пътя, който трябва да вървиш. От това е стеснения път. Ето стига до тясната порта, с която се влиза в живота. Слава на Бога! И така, ще ви дам само още един пример. И той е в Деяния на апостолите 5 глава, от 1 до 11 стих, историята за Анания и Сапфирата, които са чели. И трябва да четем тази история, защото тя е една от малкото страшни истории. В Стария Завет имаме много повече страшни истории. По тази от новия, за да видим, че наистина Господ винаги е същи, той не се променя. И да разберем едно много важно нещо. И така, Деяния на апостолите 5 глава, 1 до 11. А някой си човек на име Анания с жена си Сапфира продаде имот и задържа нещо от цената съзнанието и на жена си и донесе една част и я сложи пред нозете на апостол. Това беше време, когато църквата се обожаваше и се прибавяха непрекъснато нови хора. И те живееха заедно. И много от тях нямаха нищо, други пък имаха нещо. И когато се окажеше, че хората няма какво да ядат, тия, които имаха нещо, отиваха и си продаваха нивите и носиха парите на апостолите и те купуваха храна и тези, които нямаха, ядяха от тази храна. И Анания и Сапфира явно са имали повече, не са искали да продават а да дават всичките си пари. Не знаем дали са имали само една нива, може да са имали повече. Са продали една от нивите си. Може да е била единствената. Обаче са задържали част от парите. И са донесли останалите неща на останалите пари на апостолите. А Петър рече: Анани, защо изпълни Сатана сърцето си да излъжеш Святия Дух и да задържиш от цената на мирата? Додето стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се не бях... При мен е превода, извинявайте, не съм проверил. Парите не бяха ли в твоята лава, след като се продаде? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъжал човеци, но Бог. И Анания, като слушаше тия думи, падна и издъхна. И голям страх обзе всички, които чуха това. И по-младите мъже станаха, обвиха го и го занесоха и го погребаха. И като се минаха около 3 часа, влезе и жена му без да знае за станалото. И Петър я попита: Кажи ми, за толкова ли продавате нивата? И тя рече: За толкова. Петър рече: Защо се съгласихте да изкусите Господния Дух? Ето мъзете на тия, които ви погребаха, мъжете са на вратата и ще изнесат и тебе. И тя на часа падна да излезе и издъхна. А момците, като влязоха, намериха я мъртва, изнесоха я, те я погребаха до мъже. И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това. Как ми се трябва ли да четем това? Страшно ли?
А не е свързано с който Исус казва, човек не може да служи на Бога и на мамона.
Да, свързано е. Въпросът е, че това, което... Опа! Това, което на нас се стряска, е това, че наказанието беше моментално и брутално. Това е, което ми стряска. Искам да видите първо. Петър ли ги прави нещата? Искам да стане ясно. Как така Петър знае, че те не са продали нивата за толкова? Той не е, тогава не са имали разузнавателни служби към църквата, нали, и разни други такива работи. Те и днеска нямат, но може би някой има, не знам. Той явно, духа на истината му казва, този човек те лъжи в момента. Нали? И той му казва, защо реши да излъжеш Бог? И той казва, не е въпросът, че ми казваш на мен нещо, което не е вярно. Няма никакъв проблем, ако ми излъжеш мен. Но понеже ние сме в църквата и ти идваш при нас, ама идваш при нас като пред Бога, всъщност лъжеш Бога. И това е, което всъщност убива човек. Казва, излъгал си Бога. И по-нататък казва на жена му, защо се съгласихте да изкусите Господния Дух? Видите как отношението към Господния Дух, това е, което потвърждава, това е от нещата, които потвърждават думите на Исус Христос, който казва, но кое, някой каже дума против Святия Дух, няма да му се пусти. И така. Както ви казах, в Стария Завет има много повече такива истории. И това, което искам да разберем днес е, че Бог ни се явява в три лица. Ние знаем за Бог Отец, знаем за Исус Христос, който е Бог Син, и знаем за Святия Дух, който идва и изхожда от Отца, който е Бог. От тези трите, само тези трите, кой от тях трябва да бъде почитан? Кой от тях трябва да бъде, да му се служи като на Господ? Трите. Само, че един е особен. Кой е това? Исус Христос е особен. Ние в началото си мислим, че някакси Святия Дух е по-особен. Не, всъщност Святия Дух носи всички атрибути на Божеството и той трябва да му се отдава всичката слава и почет, която се отдава на Бога. Същото и за Исус Христос, същото и за Отец. Има една особеност само при Исус Христос. Ако ти похвалиш Исус Христос, ще се прости. Разбирате ли? Това е специалното нещо. То е у Исус Христос. То не е че специално нещо у Святия Дух, напротив, Святия Дух, Исус Христос и те споделят всичко едно и също. Има само нещо, което отнето от Исус Христос. Това е. Или аз бих казал, му е дадено повече. Когато го похулиш, този грех да може да бъде простен. И трябва да го разберем това. Това е много важно. Четем в Йоан 3 глава 16-19. Нещо, което всички го четат. Йоан 3:16-19. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Виждате ли го? Той е изпратен не за да съди света. Святи Дух, като дойде, той какво казва? Той ще обвини света за грях, за правда и за съдба. Но Исус Христос е пратен не за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. И за да може света да бъде спасен чрез него, трябва Бог да може да дойде при света и света да не загине от това, че Господ е с него. Когато застанаха евреите и Господ слезе на планината, беше толкова страшно, че те казаха на Моисей, ние повече не искаме да слушаме Господа ни говори. Тихо ли си говори с него, после ни говори на нас и така. Ако може, това повече да не се случва. Да виждаме как Господ ни говори от дима на планината. Това беше страшно. Той е страшният Господ, той праща Исус Христос и го праща такъв, че да можем ние да оцелеем. И едната от особеностите, че хулата срещу Исус Христос се прощава почти на място. Не ти се държи сметка за нея. Слава на Бога! Който вярва в Него не е осъден. Който не вярва е вече осъден. Защото не е повярвал в името на единородния Божий Син. И ето що е осъждането. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Има още едно нещо, което искам да кажем за Исус Христос. Това той го разказва в една притча в Матей 21 глава. Матей 21 глава 33-41 стих. Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин и съгради кула. И като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина. И когато наближи времето за плодовете, изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му. А земеделците хванаха слугите му, едни биха, един биха, друг убиха, трети с камъни за него. Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите, и на тях сториха същото. Най-после изпрати при тях сина си. Като думаше, ще почетат сина ли? Но земеделците, като видяха сина, рекоха помежду си. Той е наследникът. Елате да го убием и да присвоим наследството. И като го хванаха, схвърлиха го вън от лозото и го убиха. И тъй, когато си дойде стопанинът на лозото, какво ще стори на тия земеделци? Казват му, злосторниците люто ще погуби, а лозото ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на наем. Така, това е една притча, в която Исус Христос говори за себе си. Нали? Ние знаем, че говори за себе си. Че тези слуги, които идваха при това, са пророците, които Господ изпращаше, които едни бяха убити, други бяха бити и така нататък. Въобще скитаха се по планините и по пустините, пише в по-нататък в Библията. Тези, за които светът не беше достоен. Тази притча изглежда малко странно. Знаете цялата история за Исус Христос и за еврейския народ, за това какво Господ направи за тях, защото те са тази това лозе. И в това лозе има едни земеделци, които са свещеници, учители, законоучители, фарисеи, книжници, законници, садокеи, какви не още не, които хората ги наричат учители и те очакват от тях те да им обяснат Божието Слово. И те не го правят. Те вместо да учат хората да знаят какъв е Господ, те всъщност ги отдалечават от него. И този стопанин е малко странен. Той, след като вижда какво се случва с слугите, той праща сина си. Но всъщност Исус Христос иска да покаже нещо, че той иска да покаже безумието на, на земеделците най-вече. А сега как те не си дават сметка, че той в крайна сметка този собственик ще се върне и ще ги потърси сметки. Той има власт да потърси сметки и ще ги погуби. И да казва, люто, люто ще погуби. Злосторниците люто ще погуби. Всеки, който си мисли, че това, което върши против Бога, ще остане ненаказан, просто е безумен. Просто е безумен. Тая притча, тя е особена. Има още една особеност в нея. Има едно нещо, което липсва в нея. Ние знаем, че Исус Христос е там. От тая има много неща, които не са казани. Когато човека праща сина си, стопанина праща сина си при земеделците. В същност, реалният Исус, реалният син, който отива при земеделците да потърси правата на отца, той знае, че онези, които са били преди него, са били убити. И той знае, че и него ще го убие. Нали така, Исус Христос знаеше, че ще бъде разбан. Нали? Той знае при кого отива. И той всъщност отива заради тях. Той не отива заради заради виното и заради гроба. Той отива да ги предупреди. И той се надява да чуе това, което ще им каже, защото ако те го послушат и дадат плодовете на стопанина, ще живее. Това, което той прави сина всъщност. Това, което липсва в притча. Но ние знаем. Ние знаем по-нататък какво точно става всъщност. Сина отива, за да умре, но с надежда, че тези, които са постъпили така, ще се обърнат и ще се спасят. И тук виждаме, че във всъщност, между всичките притчи са така, те показват една част от ситуацията, една част от истината. Има нещо, което е скрито във всяка една притча. И те го питаха апостолите, защо им говориш с притчи? Той говореше с притчи на хората, след това им обясняваше на апостолите, която те не можеха да разберат. Той му го обясняваше на тях. Във всяка една притча има нещо, което е скрито, нещо, което е отстранено от действителната ситуация. Но пък има акцент върху част от това, което всъщност се случва. Тук това, което е акцента, е върху съдбата на земеделците. Акцента не е върху сина. Това е, което искаме да... При малко ви говорих за това, че Исус е особен. Той е изпратен с мисия. Дали Господ не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. И това важи за земеделците. И го няма в притчата. Но е там. И така. Лука 19, глава 10 стих. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Няма повече ми. Трябва да се съберете и да сядате по двама на три стола. Сетете лично. А така. Исус Христос е пратен за да повярвам. Исус Христос е пратен за да ни отърве от живота, който имаме, да ни измъкне. Той казва в Йоан 10 глава 37 и 38, ако не върша делата на отца ми, не дейте ми вяра. Но ако ги върша, то макар да не вярвате на мене, вярвайте на делата, за да познаете и да разберете, че отец е в мене и аз в отца. Това е всичко това, което ставаше с Исус, всичките чудеса, които той вършеше, целта беше човека да повярва на това, което му се говори. Защото Исус Христос не само върши чудеса, той говореше непрекъснато. И целта беше да отидеш при чудесата и да чуеш думите на Бога. А в Йоан 14, глава 8 стих до 11. Филип му казва: Господи, покажи ни отца и достатъчно ли? Исус му казва: толкова време съм с вас и не ме ли познаваш, Филип? Който е видял мене, видял отец. Как казваш ти, покажи ни отца? Не вярваш ли, че аз съм в отец и че отец е в мен? Тя направи повече от толкова трябва. Ей, тук служи опред. В средата служи. Еди, чак тук, еди. Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но предбъдващия в мене отец върши своите дела. Вярвайте ме, че аз съм в отец и че отец е в мене, или пък вярвайте ме против самите дела. Искам само да завършим картината за това, което прави Господ. Той всъщност праща сина си. За да може синът да дойде, той оставя славата си на небето. Ние знаем, че Исус Христос се моли в края на Йоан. Той казва: Отче, върни ми сега славата, която имах от Тебе преди създанието на света. Исус Христос оставя славата си на небесата и идва на земята при нас. Оставя и защитата си от това да бъде, да никой да няма право да го хули в лицето, никой да няма право нищо да му направи. И всъщност ние биваме свободни да се отнасяме с него както си искам. И какво става? Става точно така, нали? Те го убиват на кръста. С хули. И ще прочетем след малко това нещо. Но Господ влага в него цялото си същество. Докато той обикаля в Юдея и въобще в Израил, Господ върши чудеса с него и той навсякъде показва пълнотата на Божество. И ние едновременно имаме пълен достъп до това да разберем кой е Бог, кой е Отец, кой е онзи, който ни е създал и който ни призовава обратно при себе си. И в същото време на нас ни е позволено да постъпваме както си искаме. Ние не сме длъжни да му отдадем в очи. Нарочно, защото ние не успяваме в начало. Ние имаме нужда от него, за да може да се научим да му отдаваме в очи. И докато още не можем, той ни спасява от собствената си неспособност да му служим, като прощава предварително хулата против Исус Христос. За това искам да разберете. Особеността е в Исус Христос. Бог винаги е бил на почет и в Стария, и в Новия Завет. И онези, които не са успявали на време да му се поклонят, са загивали много често. Но просто Исус Христос, то не е така. В Захария 12 глава, 10 стих. Захария е предпоследната книга на Стария Завет. Там има пророчество за Исус Христос. И то звучи така. На Давидовия дом и на Иерусалимските жители ще излея дух на благодат и на моление. И те ще ме погледнат. И те ще погледнат на мене, когато пробълваха. И ще плачат за него, както плаче някой за едничкия си син. И ще скърбят горчиво за него, както скърби някой за първородния. По-рано, преди това, в Исаия 53 глава, 2-4 стих. Където е другото пророчество, най-известното пророчество за Исус Христос. Четем: защото израсна пред него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличията да го гледаме, нито красотата да го желаем. Той бе презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал, и както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той не само остави небесната си слава да и дойде при нас. Той нямаше и земна слава. Той се роди в едно семейство, което като отидоха при преброяването в Витлеем, те нямаха пари да... В гостиница нямаше място, те нямаше кой да ги приведи. Те влязоха в една... един обор. И затова Исус се роди там и го положиха в яс, защото бяха в обор. В една кошара. Той се родил в едно бедно семейство, баща му е бил дърводелец, предполагаме. Бил е гонен и трябваше да избягат в Египет, защото търсиха да го убият. После като умря това, който търсиха да го убият, се върнаха и живееха по-надалече така, защото всъщност роднина на това, който търсеше да го убие, беше на власт. Та се бояха да бъдат на по-към Ерусалим. Пише, човек на скърби и навикнал на печал. Това е живот на Исус Христос. Човек на скърби и навикнал на печал. И земната слава му беше от него. В него имаше само благодат върху благодат от Бога. В него имаше думи. Той казва, думите, които аз ви казвам, не от себе си говоря, но пребъдващи в мен Отец върши своите дела. И така днес ти си мислиш за Исус Христос, ти гледаш филм за Исус Христос. Искам да ти кажа, най-важното е това, което Той казва. Най-важното е да слушаш това, което Той казва. Защото всичко останало е направено, за да можеш да отидеш при Него и да чуеш думите, които пребъдващи в Него Отец ти говори. Всичко останало е направено с това. И защитата, която ти имаш днес, е да го презреш и да го заплюеш в лицето, и това да не ти се чете за грях, също ти е от Отца, който се грижи да може ти да чуеш, да се доближиш и да чуеш думите, които Исус Христос ти говори. Всичко това го прави Бог заради нас. И стигаме до Лука 23 глава, 33 и 47 стих, където го разпъват. Днес си дава сметка колко малко четем, колко малко ви проповядвам върху кръст. Много рядко, да си спомням последния път за кога Исус... Аз ви говоря всеки път за разпъването на Исус Христос. Но днес си четем как са го разпънали. И си казах, защо? Защо по-често не ги четем? Трябва да ги четем по-често. Не случайно са написани 4 пъти в Библия. Първото Евангелие, второто Евангелие, третото, четвъртото. Лука 23 глава, 33 и 47 стих. И като стигнаха на място, наречено Лобно, там разпънаха него и злодейците. Един е от дясно, а други е от ляво. А Исус каза, Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Това е най-пълното описание на неговата власт. И на това е най-доброто обяснение, защо ако някой похули Исус Христос и се държи лошо с Него, на Него ще му се прости. На Него му се прощава, защото Той самия моли Отец до точно за това нещо. Той казва, прости им, защото не знаят какво правят. Те още не ме познават и затова трябва да им простиш. И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребия за тях и людите стояха, как гледате, още началниците го ругаяха, казвайки, други избавил, нека избави си себе си, ако този е Божия Христос, Негови избрани. Тоже и войниците му се подиграваха, като се приближаваха и му поднасяха оцет и казваха, ако си юдейския цар, избави себе си. А до него имаше и надпис, този е юдейския цар. Един от обесените злодейци го хулише, казвайки, нали си ти Христос, избави себе си и нас. А другия в отговор го смъмра, като каза, ни от Бога ли не се боиш ти, който си под същото осъждение? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслужено от това, което сме сторили. Този не е сторил нищо лошо, каза Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си. А Исус му рече, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. А беше вече около 6-тия час, тъмнина покриваше цялата земя до 9-тия час, това е нашето 12 до 3 часа. Някъде там. Може да било малко повече, може и до 4 часа да е стигало. Като потъмня слънцето и завеста на храма се раздра през средата, Исус извика със силен глас и рече, Отче, в Твоите ръце предавам духа си. Това като рече издъха. Истопника, като видя станалото, там има истопник, човек, който отговарял за 100 войника, който отговарял осъдените да бъдат осъдени. Той не си тръгва оттам, докато присъдата не се изпълни. Стотника като видя станалото, прослави Бога, като каза, наистина този човек беше правил. Така. Господ спраща своето спасение и от тебе се иска единствено да видиш, да чуеш думите и да видиш това, което Бог прави с теб. Да видиш Бога чрез това, което чуваш. Не в чудесата, не в Неговата външност, защото тя не беше такава, не в Неговата слава, защото Той нямаше, а само в думите, които Той ти говори. Той им каза на едно място, аз съм преди всичко това, което ви казвам. Трябва да чуеш това, което Исус Христос ти говори. Всичко останало няма значение. И какво стана с единия разбойник и с стопника? Те видяха Бога. Те видяха Бога, това, което ставаше пред тях. Пред тях имаше един човек, който беше прибит целия в кръв и в рани и който и агонизираше там на кръст и накрая издъх. Това имаше пред тях. Имаше едни думи преди това. Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Нещо, което никой не беше виждал преди това и никой не след това няма да види. Имаше нещо в неговите думи, които те видяха славата на Бога и го прославяха. И така, простото обяснение на това, което говори Исус Христос в Матей 12 глава, като казва, ако някой ти каже дума против човешкия син, че ще му се прости, но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости, нито в този свят, нито в бъдещия. Обяснението е много просто. Акцента не е върху колко е страшен Святия Дух, а в това какво всъщност Господ е вложил в Исус Христос. Защото Господ винаги е страшен и винаги който каже хубаво против Него ще бъде погубен. В Исус Христос ние имаме нежеланието на Бога да съди. Желанието на Бога да спасява. Но има нещо повече. Когато ти си срещал Исус Христос, когато си му предал живота си, тук има нещо много повече за теб. Ти можеш да видиш много повече в това, което четеш. От човека, който просто чете Библията и се пита за тия неща. Защо са така? Във 2 Коринтини, 5 глава, от 18 до 20, четем така. Второ послание към Коринтини, 5 глава. 18. А всичко от Бог, който ни примири със себе си, чрез Исуса Христа и даде на нас да служим за примирение. Си речи, че Бог в Христа примиряваше света със себе си, нали? Това говорим през цялото време. Това как Бог в Исус Христос примирява света със себе си. Той прави нещо, за да може света да има мир в Бога. Защото света няма мир с Бога. Като не вменяваше на човеците прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирение. Това не е поверено на нас. И те от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Страшният Господ чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. И сега отваряме на Лука, 6 глава. Това сега някой да го прочете. Лука 6 глава 36 и 37.
Бъдете ми усърдни, както и Отец ваш ми усърден. Не съдете, няма да бъдете съдени. Не осъждайте, няма да бъдете осъждани. Прощавайте и ще бъдете простени.
Амин. Това е нашата служба. Всъщност Господ иска Исус Христос да живее в тебе. Святия Дух идва и започва да те учи как да живееш живот угоден на Бога, но всъщност ти трябва да станеш христоподобен. Трябва Исус Христос да се изобрази в тебе. Същия този, който беше пратен на света и всяка хубаво и всяко зло против него биваха простени. И ако той днес трябва да живее в тебе, какво става с всяка хубава и всяко зло, което са насочени против тебе? Ти трябва да ги простиш. Това е за нас, за тези, които го познават. Това е повечето, което ти имаш. От обикновеното разбиране на нещата. Ти трябва да го живееш. Ти трябва да разбереш, че ти днес, ако някой ти върши зло, ти трябва да го простиш. Защото? Не защото на тебе ти е било простено. А защото онзи, който прощава, живее днес в тебе. И той иска ти да показваш неговата слава. И ти не можеш да я показваш, ако това нещо не е изпълнено в тебе. Кажи.
Даже трябва да благодариш, че ти
слуша. Амин? Да, той е благословен Исус Христос да живее в тебе, нали така? Защото ти не можеш без него да прощаваш. Защото само Божията любов, която изпълва сърцето ти, може да ти помогне да угостиш всичките огнени страни на лукавия. Когато той идва при тебе и ти говори какво ли не против тебе, против Бога ти и ти прави зло, ти да можеш да му простиш и да търсиш на този човек, да се молиш за негово спасение, защото ако той не се спаси, неговата душа ще отиде в ада. Това го ние го имаме от Бога и ние трябва да го изискаме. Ние трябва да се молим за това нещо и да искаме този Исус Христос да живее в нас. Защото ние понякога път искаме да имаме неговата сила, да имаме неговите чудеса, които той е правил. Да, те също са ни обещани. Но това, което Бог всъщност търси, е точно този Христос да живее в теб. Точно този, който има всичката сила да осъжда и в същото време прощава. Защото там е най-голямата Божия слава. Амин. Амин.